Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour. Une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle page de magazine Justice sur Radio Ndekeluka. À la présentation, nous sommes deux.
Jean-Fernand Kouena.
Et moi, Chris Roy, Jordan Badimbe, Miguel Élisée Bangakoté contrôle la partie technique. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des établissements pénitentiaires à Bangui dans les provinces. Nous ferons aussi le point en ce qui concerne l'affaire Saïd à la Cour pénale internationale. Au Centrafrique, la majorité de ces maisons ne répond pas aux normes internationales, ce qui favorise le non-respect des droits des personnes en détention et cause l'évasion des détenus dans une certaine mesure.
Il existe plusieurs types d'établissements pénitentiaires ou prisons selon le régime de détention et les catégories de condamnation. Les maisons d'arrêt viennent en première position. Elles reçoivent les personnes prévenues en détention provisoire dont le reliquat de peine n'excède pas 2 ans. Les maisons centrales accueillent les personnes détenues ou condamnées à une longue peine ou présentant des risques. Le régime de détention de ces prisons est essentiellement axé sur la sécurité. Ensuite, nous avons des centres de détention qui accueillent des personnes détenues condamnées à une peine supérieure à 2 ans et qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale. Nous avons également les centres de semi-liberté recevant des condamnés admis au régime du placement extérieur. Et enfin, arrivent les quartiers ou centres pour peine aménagée pouvant recevoir les personnes condamnées et bénéficiant d'une mesure de semi-liberté.
Mais bien avant d'entrer dans le vif de nos sujets, faisons d'abord un tour à La Haye. Là-bas, le procès de Mahamat Saïd Abdelkhani se tiendra en septembre prochain, mais les victimes ne savent pas assez sur la procédure. La Cour souhaite une meilleure participation des victimes à cette procédure après l'audience de confirmation de charges qui circonscrit les périodes de crimes qu'aurait commis le suspect. Blaise Zalagoué est l'officier de la Cour pénale internationale. Il est à votre micro, Jean-Fernand Kouena.
Dans les mois à venir, Mahamat Saïd va devoir comparaître devant la Cour pénale internationale, j'allais dire. Alors, cette comparution, jusqu'à aujourd'hui, certaines victimes ne sont pas au courant de l'affaire et ne se manifestent pas encore. Quels pourraient être les enjeux de ce procès?
C'est une très belle question. Vous savez, devant la Cour, les victimes ont une place particulière. C'est les droits qui leur sont reconnus de participer, c'est-à-dire d'exprimer leur vie aux préoccupations pour que les juges prennent ça en compte dans les différentes procédures qu'ils vont engager contre M. Saïd. Et comme nous venons de le dire, le procès dans l'affaire Saïd va débuter le 22 septembre 2022. Et cette affaire va concerner le fait que M. Saïd, à l'époque, était responsable de l'Office centrafricain de répression du banditisme et en sa qualité du commandant de l'OCRB d'avril 2013 jusqu'en août 2013, il aurait commis sous sa responsabilité des actes de torture, de traitement inhumain et dégradant, de déportation et de tout autre acte que la Cour juge aujourd'hui compétent pour que Saïd puisse répondre de ses faits devant le juge. Et c'est cela que nous voulons lancer l'appel à toutes les personnes qui se reconnaissent à l'époque avoir été arrêtées pour une autre raison politique, militaire ou autre, et qui ont été détenues à l'OCRB, de se manifester parce que la Cour leur reconnaît le droit de participer dans cette procédure et aussi d'être un moteur pour la reconnaissance de la vérité sur ce qui a été fait ou de crimes qui ont été commis à l'époque sous la responsabilité de ce monsieur.
Cet appel intervient après l'audience de confirmation des charges. Est-ce qu'aujourd'hui l'accusation a les preuves suffisantes pour instruire le dossier et permettre à ce que Mahamat Saïd réponde vraiment de ses actes et calmer la souffrance des victimes?
Je pense que si les juges ont eu à confirmer les charges dans cette affaire, c'est parce que l'accusation a amené des éléments qui ont laissé penser aux juges que ce monsieur, sous sa responsabilité à l'époque, ses crimes seraient commis. Et évidemment, M. Saïd jouit encore de la présomption d'innocence. Et une chose que nous voulons relever, dans les procédures de la Cour pénale internationale, une victime qui participe n'amène pas des éléments de preuve. C'est le procureur qui amène des éléments de preuve. Pour les victimes, leurs droits qui sont reconnus, c'est juste à chaque étape de la procédure, s'ils ont un point de vue à donner, c'est ce point de vue que la Cour leur reconnaît à travers un avocat pour le faire. Comme ça, évidemment, ce qu'ils ont souffert puisse être écouté directement par le juge, indépendamment des témoins que le procureur va amener ou bien des témoins que la défense va amener dans la procédure. La participation des victimes, c'est une procédure indépendante qui relève de la seule responsabilité, de la seule volonté des personnes qui veulent se faire entendre dans un procès devant la Cour pénale internationale. C'est d'informer les potentielles victimes de droits qui leur sont reconnus devant la Cour pénale internationale. Et si une personne voudrait se faire reconnaître, évidemment, nous, on va l'assister. Seuls les juges ont le pouvoir, au regard de la demande qu'une personne va leur adresser, de lui reconnaître le statut de victime ou pas, participante dans cette affaire. Donc, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes en train de travailler avec des personnes qui nous ont déjà contactés pour les assister à faire leurs différentes demandes auprès des juges.
Si les détenus sont bien traités à la Cour pénale internationale et chaque détail de leurs droits respecté, ce n'est pas le cas au Centrafrique. Quelle est la situation des établissements pénitentiaires actuellement en République centrafricaine? Est-ce que les centres de détention de la RCA respectent les normes, les droits des détenus? Voilà les questions qui auront des réponses au cours de cette émission.
Nous aurons un reportage terrain de Prudence Gisèle Heuguet sur la situation de la maison d'arrêt de Mbaïki dans la Lobaye. S'en suivra l'entretien de notre collègue Constant Dolobabou avec Maxence Juvenal Amolo. Un entretien axé sur l'accès à la justice qui implique notamment la prison comme exécution de peine. Magazine Justice, c'est tout de suite.
Comme annoncé au début, la Commission nationale des droits de l'homme veut se rendre compte des conditions de détention dans la prison de Mbaïki. Elle a effectué une visite éclair dans la ville pour palper du doigt cette réalité. Prudence Gisèle Huguet a suivi l'équipe.
Dans les cellules des détenus, le constat est amer. Des mineurs cohabitent avec des adultes. La cellule pour les femmes appelée couloir manque de toiture. Les détenus manquent de nourriture et de soins de santé. Claudia Annick Dongoïda, chef de mission, déplore l'absence du personnel pénitentiaire au poste et alerte les autorités compétentes sur les conditions de vie des détenus.
Les détenus sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de toiture et les femmes sont mises au couloir. Même les mineurs sont ensemble avec les adultes, c'est vraiment incompatible. Leur alimentation, vraiment, c'est malheureux. Pour une quarantaine de détenus, on donne 500 francs pour l'alimentation. C'est vraiment une honte pour la RCA. Les agents pénitentiaires sont tous à Bangui. Donc, les détenus sont abandonnés à leur triste sort. Qui va les protéger? Puisque les agents pénitentiaires ne sont pas là. Ils courent des risques de torture. Nous demandons au gouvernement d'avoir l'œil sur les agents pénitentiaires de Mbaïki pour qu'ils puissent regagner leur poste.
Franco Mbaï, président de la sous-commission réparation et questions spécifiques, déplore certains traitements inhumains à l'égard des prisonniers.
Nous sommes entretenus avec les prisonniers. Nous dénonçons que le 20 juillet 2021, il était question de la vente du médicament Valium dans la prison. Suite à cela, tous les adultes prisonniers étaient tabassés. Il y a un prisonnier qui a perdu les deux doigts. On ne l'a pas autorisé à aller à l'hôpital. Donc, jusqu'à présent, il était seulement aidé par ses co-détenu. En dehors de lui, il y a encore des cas de torture, de maltraitement, d'une manière inhumaine.
La maison carcérale de Mbaïki compte aujourd'hui plus de 40 détenus, dont seulement 8 condamnés, 6 inculpés et 30 prévenus. La mission demande au juge d'instruction d'accélérer les procédures au niveau des juridictions pour que les détenus soient situés sur leur sort. Prudence Gisèle Huguet, de retour de Mbaïki, Radio Dekeluka.
Merci à vous. Vous, Prudence Gisèle Huguet.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Dekeluka.
Place maintenant à Maxence Juvenal Amolo, procureur près le tribunal de grande instance de Bokaranga. Son entretien avec notre correspondant Constant Dolobabou porte sur l'accès à la justice dans cette ville.
Monsieur Maxence Juvenal Amolo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
L'accès à la justice est un dossier crucial. Et comment cela se présente dans votre juridiction?
Oui, comme vous le savez, monsieur le journaliste, moi je suis dans une zone de juridiction post-conflictuelle. Mais si on voit bien, le conflit demeure encore, puisque nous n'avons pas encore la sécurité en tant que telle. Comme vous avez l'habitude d'écouter à la radio, des mines antipersonnelles qui sont posées un peu partout sur les grands axes qui mènent dans ma zone de juridiction. Et vous savez, accès à la justice dans de pareille juridiction, c'est pas facile. Beaucoup veulent bien arranger les conflits qui les opposent entre eux d'une manière violente, parce que beaucoup sont ceux qui ont été des anti-Balaka ou qui ont été des rebelles de 3R ou autres, et qui sont maintenant là, ils veulent bien régler leur affaire à leur niveau. Et beaucoup ont plus peur du tribunal ou de la gendarmerie pour des raisons ou d'autres. Et ça a créé un recul du côté des justiciables. Et que nous, à notre côté, nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour organiser des ateliers comme une porte ouverte au sein de la juridiction pour apprendre aux justiciables, à la population de Bocaranga, ce que c'est que la justice, et pour que plus jamais les populations puissent avoir peur de la justice, de venir en cas de besoin, en cas où leurs droits sont bafoués, ils peuvent toutefois venir auprès de nous qui sommes là au sein de la juridiction pour pouvoir chercher à statuer sur leurs problèmes pour que la paix que nous cherchons tant puisse revenir définitivement dans notre zone de juridiction et dans la République centrafricaine.
Avez-vous tous les outils nécessaires et les ressources humaines qu'il faut pour une bonne administration de la justice à Bocaranga?
Nous n'avons pas assez d'outils. Les outils, d'abord, en commençant d'abord par le personnel. Dans une juridiction digne de ce nom, un tribunal de grande instance, il va falloir qu'il y ait au moins 3 magistrats, le président du tribunal, le procureur et le juge d'instruction. Actuellement, nous n'en avons que 2. Il n'y a que moi, le procureur et le président. Le président qui fait office du juge d'instruction. Ça, c'est déjà un manque à gagner. Et nous n'avons qu'un seul greffier qui fait office du greffier en chef et du même temps du secrétaire en chef du parquet. Vous voyez, donc nous utilisons seulement la main du personnel d'appui pour pouvoir bien mener nos activités au sein de notre juridiction. Nous n'avons pas assez de fournitures, nous n'avons pas de moyens roulants. Vous voyez, quand il s'agit de transfert au niveau de la maison centrale de Boire, il va falloir que nous passions à des tracasseries. Nous demandons l'appui auprès de la MINUSCA qui, des fois, cet appui traîne ou des fois, ça ne vient même pas. Donc, vous voyez, nous avons tellement de problèmes au sein de notre juridiction.
Mais avec l'absence de cabinet d'avocats dans la région, comment faites-vous pour permettre aux parties en procès d'avoir l'égalité de chance dans une procédure?
Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une zone considérée comme une zone rouge. L'installation des avocats au sein de notre zone de juridiction n'est pas aussi facile que ça. Et quand il y a un besoin, nous faisons recours aux avocats qui sont à Bangui. Et rares sont ceux qui viennent pour se constituer dans des affaires afin de défendre les justiciables. Vous voyez, nous avons vraiment un grand problème à ce niveau. C'est pas vraiment facile. Il faut que le gouvernement fasse de son mieux pour que nous ayons notre maison d'arrêt à nous au sein de notre juridiction. Nous avons une maison d'arrêt qui n'est plus fonctionnelle, qui est dans un état de délabrement très avancé. Et si le gouvernement puisse faire un effort dans ce sens, ça sera vraiment très avantageux pour nous.
Maxon Juvenal Amolo, je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.
Et c'est sur cet entretien que s'achève l'émission de la semaine consacrée à la situation des établissements pénitentiaires en République centrafricaine sur Radio Ndekeluka. Merci à vous pour cette confiance renouvelée à votre magazine. On se dit la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Mango d'afonon de Keluka Chiko Liwarati Wali, Ibarala, I Undanala Nzuni Gango, Beninayachi, Kwasinga Titengong Bangana do Dafonon de Keluka, Titene, Imuna la Pokoti Kwasinga so Eke Use,
Jean-Fernand Kwena,
Nganambi, Chris Roy, Jordan Badingbe, Miguel Elise Bangakoti, Aikinanducha Masinini, Lasso Yekitena de Tenen Nanduchi, Akbali Susi Aikinacha, Dajikanga, So Aikina Gbatachi Boninga Nacha, Kita Kodro, Eki Sukwan de Nagbatachi, E Titene Tenen Nanduchi, Mamad Said Abel Kani sous le kin à Dafangongbangati CPI. Gina kototi be Afrika, mingi ti adasusi aikikanga zuda aikina legi ni kwa pepe. Yesu asarasi, njiata la sude akanga la aikidoni na gere.
Na legi ti tenti ambeti ndia akangbi ya cha maka. Ti adati kanga tongana ota wala oshu tongaso. Ambeni adati kanga ni so a erene atene aka a etablissement penitentiaire. So alimbi di tene akanga amina susi afangmanga nando cha lawe. Amina adati kanga ni susi agana pekoni a erene atene aikendo susi alza ala susi afa azuda susi afangbanga nandota si tangati nguni angbanga mingi pepe awala ngba wala gingu use tongaso kota dati kangani akendo susi akabumbi mingi tala susi afangbanga nandota la susi ala limbi titene aduti amina so limbi titene abi ususu na ti kodro na yati a maka ti adati kanga songa kwe asara tene ti amina la susi alimbi titene awara legi titene abando nandoti se duti tala njoni ngana mbage asara tene ti amina dati kanga sosi amina zo alimbi titene aduti na yani sosi tenti duti ngo tala alimbi titene a on angu mingi pepe
ko jonji tene itene tene nandoti amama tene ti so ike supe ti guna mbage ti e ndoso kasi dengo mbanga nandoti mama Said Abdel Kani eke bande gigi nanze ti mvuka so eke ga ala sosi asare ti ngango na tere tala na koto ti bi Afrika ade ala inga ikwe nandoti aiso ayeke tambula ka pepe si ndoko adengo ngwanga ti sepi ya ye ti lo da ti tene ala so si yeke asara ye ti ngango na tere ti ala ala kue akokapa na yâ ti fango ngbanga so heureusement zo kue ayeke sara kusala na ndoko asango ti da fango ngbanga ti sepi na kodro ti Beafrika
heureusement zo kue ibarala
ibarala wagosinga
na yâ ti anze so ayeke ga afade da fango ngbanga ti coupe pénale international aka fangbanga na ndö ti Mamad Said so abiten na ndö ti lo atene lo kpa ti duti azo si asara laa na yâ ti ekpale na tere ti azo na lango ti balakonuse ti nze ti avril ti si na lango balota ti nze ti kukuru ti ngusa kuru sanu balakono ota na kodro ti Beafrika ngbanga so mingi ti ala so si aba atene ala yeke asara ye ti ngango na tere ti ala ahinga atene na ndö na apeni lala so da fango ngbanga ti sepe yaka ti mbela mbela ni ayeke
kiri singila na ala mbela so laso si ndokua ti cour pénale international so bureau ni ayeke na bage ti bongenga ge ati sara wagosinga ti tene atombela so ayeke ndali ti so e ba ande na yâ ti nze omana wara 6 mois kojo tongo nda ti procès ti pakara Mamad Said Abdel Kani so si azia amboko ando ti lo na ndali ti tene so procureur abi na li ti lo abâ tene lo sara agino wara ye ti ngangu na ndö ti azo na bage ti OCRB na yâ ti lango ti 12 avril ti si na lango 30 août 2013 na bage ti bongi ayeke tonda ni ande na ayeke kusala ti e na bage ti ndokua ti CPI ti tene e bi na mê ti ala so si ayeke avictime wara potentiel victime ti kpale so asi na tango ni so si abâ tene monsieur Saïd lo yeke lani kota commandant ti OCRB na temps ni so si lani kpale so asi ayeke ti tene e bi na mê ti azo so ti tene ala ganga ala kokapa na yâ ti procédure so si adoit ande ti tambula tënë ti statut ti avictime ayeke mbeni droit so si cour pénale international areconnaître ni na travers buku ti lo so airi ni atene statut de Rome
so si hungo ti ala so si aka victime ni ala yeka mingi ape so ade ayeke mû ande pasa na da fango ngbanga so ti tene lo wara élément so alingbi ngangu ti tene abi tene na ndö ti Saïd ahunde avala
e ba so na peko ti audience de confirmation des charges so si atonda ni si ahunzi lani na ngu so ahon lani na nze ti octobre na peko ni ajuge amû décision ti tene ague na affaire so na devant ti ngbanga wara ague na procès na tango so si tongana ba juge amû décision tongaso afa so atene ndokua kugbu ti procureur lo ga na ambeni atënë so si alingbi na bangondo ti ajuge ti tene ague na affaire so adevant ti procès donc na ndembe ti so e peut ti tene ala yeke si tongana affaire ni asi na devant ti si na niveau ti procès so aya ti fa atene aye atënë wara ambeti ni alu ti ngangu awaye lasi ague na devant ti procès so
e kiri asingila
singila na ala wagosinga
tongana awakanga so ayeke na kota dangbanga ti sepi ayeke duti nzoni wara ayeke kpenza ti ala ge na kodro ti Beafrika ayeke ni pepe ada ti kanga so ayeke na yâ ti kodro ni ayeke tongana nye ala so si akanga ala wara ayeke kpendia ti ala na yâ ti kodro ni ayeke amama tënë so e yeke gue ande da ti tene e tënë tënë na yâ ti kuasinga ti ye so
na yâ ti oko kuasinga so e yeke sukpe ti kpe hio na mbage ti mbaiki na yâ ti lo ba ye ndo so kasi azo ti kanga ayeke na kpale gasi atenti pingona dati kanga afusen nambayeka prudence digital ege akesa mitamblati kwa nambayeka si lokufa pekona ina yati kwa singaso na pekoti tamblati kwa ti prudence digital ege ikitimbi terrain na wabingoten na litazo mexon juvenal amolo na piati pikanga patakatilo na fombati constant ndolo babuso kanambayeti bwa ala kasa tena mingi na doteti wa ngolege yamba ti gongo na mbageti dafanga manga so asanga tena mingi na doteti dati kanga so si aka oko chambena kapa ti fanga manga na koloti ba Africa magazine justice akena ndembeso
tonga na diso itenala na tongondani kundu so abate na tinzi ya chazo na koloti ba Africa si agwefadi ne ati dati kanga so akina gbata ti mbaiki ti tenelo batonga na elasi a wakanga ni eke duchi yiki matene na ndoni na yangati prudence Gisèle Hugues
na yati dati kanga ti mbaiki eke eti mawa aketa molenge eke bumindo kona kotazo dati kanga ti wali so iri ni couloir lini eke dapepe azoti kanga ni eke na kpaleti tengo ko benga na teneti seni Claudia Anik Dongoida, mokonzi ti tambula ti kwaso, lo fangaso azo ti batango da ti kangani eke nando kwa ti ala pepe. Si lo unda na kota zo ti kodro ti bile ti ala nando ti azo ti kanga ti mbaiki.
Azo so ake sara kusala na dati kangaso alondo na regisseur, alondo na adjointulo, na ala so kwa irala agent pénitentiaire. Zo ako ake kape, ala kwe ake na bongigi, me azo ti turugu so ake nando ti ala so, fade ake trete ala tonga na nye. Asara ala kapasi mingi, apika ala, asara ala njona pe, ipeti sa tenti koba pe ba, azo so si abuala zala kaso, ala peti si balo sho, men amugi mba angbo, ginzati ko bechala sitanambite nambite netene chida da kiape ala ke gina gigi chambre so azani na azuti kanga cha wali nila si amwazo tikanga chikolini azani na ati chambre cha wali akolini abumbi ala na aketamlenge chikolini ako awali ni abumbi ala na ketemlenge chiwali ako iunda mingi na gouvernement ti ziletlo na ndocha zoso kwe ake bando na ndocha sikanga
franco mbai mokonzi so abatene ti reparation na yati ndo kwaso lo nga ayeti nganguso eke sara na terata zoti kanga ni
saliso na aita koliso abatalaka iso ganjoda pe na langu balu setin zenso ndati yo ti valio soat na kaka mwa ti kanso pika la iso soni mingi mbeni ita so keke de mabao tuti mbaka ti wali afawuse ma kenti kwenye hospital jiska so gya ita tro apizone ti awale kiti ti toen langu do to mabao mabao tuni a deforme biani do jiska la so mba dati kanga na kobela ni na mabao tilo amdewa tilo ambeni nga waraka Mesua kanjole hape.
La sona yati dati kanga ti mbaiki, wunga tazo ti kanga on balo shua we. Sona yani gi azo miombesi afangbanga nando tala. Azo mene azama boko nando tala si azo balo ta aeke kuti tene afangbanga tala. Ndo kwa sua unda na wafangongbanga ati saa kusala iyo ti fangbanga nando ti azo ti kanga so si ala inga tene nando ti dutingo tala na yati dati kanga so. Prudence Gisèle Hugues na kiringoni nambage ti mbaiki. Iki Radio Ndekeluka.
Iki singila na la Prudence Gisèle Hugues. Ngo iso akiti tene ima mekison juvenal amulo, so aki wa bingo tene nando tizo, so aki na atik batati bukaranga, pika ngo patati lo na konston dolo babu, so aki wa go singa tinta na batati buar aluti, nando titonga na elazo alim biti tene agona dangmanga.
Ala eke makwa singa ti dingongbanga nando dafono no Ndekeluka.
Pakarawa bingo tene nando tizo mexin juvenal amolo ibarala
imbarala wagosinga
kisa tene mbimbi nando tenti warango pasa nando kwa tingbanga soa ikimbini kota ye mingi metongna esi ndo kwa soa kisara mbimbi na mbikiti ndo kwa tifangu mangatala mbukaranga
na ndo kwa tifangu mangatia na mbukaranga yeke sara kwa tatiswa la inga aike mbeni kwa droso aike alondo na ati bira tingangu abirani tati so la kwa ba ada unji kwa pe ke matene ta mine so ke zana lege so ke sumbana zo na auto donc asara si ya kanga lege mingi na ye ti sara kwa ti na talege ni si ya zo so ke a justiciable so ke a population ala kwa de ala da beta la kwa na na kwa so ke sara pe tenti so asara lango mingi so dati tribunal en tant que tel aike da pe afa de sola si ya itati ti minis kama poko sale keni ambeni mingi atenta la bon kwa mala ye ti ngangwa sina kodron mingi a reglementi ya konfita la beaucoup plus a ye ti ngango sa shon na mbi sa shon na ifami ti mbi kombe sa shon na modon ala bata la tenen donda meri wara la police wara tribunal aike sa kwa lege na kwa si ala ke sara ambeto ti gango na mbageti mingi
tinde mbesa la ke sa tenso ala ke tene agbakuru koi na azoso a lingbiti tene asara kusala ni matin zoni tambula ngotin doti fango manga na mbegi bokaranga.
Kinakpale mingi na dati fango manga ti eti bokaranga tene tiso ko joni kwe awa fango manga ni eki use to tiso tongana atene atene tribunal de grande instance akikuta tribunal sauf a dalingbiti muzo uta wa magistrat uta tomo wa procureur président na juge d'instruction mais eki gina magistrat use sumo kwa rambi procureur ngara président solo sara. Les gars, quoi, tu le dis, président, là, ça, quoi, tu j'ai des décisions en même temps. Et que, il y a greffé à quoi, ça, le que ça, là, quoi, tu greffé en chef, le que ça, quoi, tu secrétaire en chef, tu parquet, donc. Et que, voilà, maintenant, il t'assoit qu'il n'y a, tu crois, que soit gamou, un peu qu'on a eu. Donc, il y a ta personnel d'appui, soit à plantant, soit qui aide, il n'a pas mené qu'il t'a quoi, ça, et que ça, là. Donc, à Paleni, à Kemingi, à Paleti, à Mbeti, tu sais, on a quoi. So quoi qui n'en a pas, si y'a, ton gana, auto, voilà, moyen roulant, sauf à l'aimer, tu m'le guinaï, si t'en aïe, ça, on a transfèrement, si y'a, ça, je sois, et qu'ils aiment beaucoup d'autres, la tite à tout canana, kuta, dati, kangati, boire, et qui appelle, si y'a, soit fait, nous fadele, guinaï, guna, t'a qu'il t'a corrotti, ça, et ça, la tena audience foraine, avec d'appel. Donc, la maison d'arrêt, quand même, qui n'a pas, donc, qui a mené pas le seul qui n'a ni mingi, mais ça, comme il débanga, t'es, ça, la connaît, là, c'est, qui s'en gâte, ton seul, tu m'en aussi.
Na sosi kubu cha wabungo koko wa ikidapepe tongona isi yala kasana mbiki tindo kwa chala kati tinala mupasa nazo useso mango teraka na pupu chala pepe chiti tinala wala pasa kwe na divati indo kwa jifango manga chala
wei tatena bia ni koroti yege so kibuka kina problem mingi tosume ndo te fadege akbaleti ya bira sara si azusa kia wabungo koko wa kisara mbitu chitena ala gagi fani mingi tonga na mbena ya ikida so ambena akbali ya ikida ambena mbanga ikida sosi azuni so kina hati mbanga ni aunda bungo koko timbeni ya wabungo koko mais que iri ala que pika singa na mbeni tala ga mais mwana ke tiso ala ke gap et tiso ala ba ke ndoni ala ke ndoso bira ke da ali muti ga na tia bira pe ala ke sala mbeto ti tereta ke kutak pale so mingi ke wala e sala limbi na ngangu ti so ke nani ti tena example ko na ndota zo pale na ke tiso fan mingi tonga na example ko na ndota zo na we kongo na la mbage ti maison d'arrêt tu boire aga pale tenti a yeso atia iso fa de vite tena la a tonga na moyen roulon so atia i. Donc, équipe kangaka la quoi gisinga na zuti ministre ta mboko na iso mbeni ngo mboko ni akigayu apa men songa bayi kukanga bayi kinganga pa mais ki sala gato ati so ilingu ti sala ti tena igana sir na ti koro ti bukaru
yela sala ke kula so na mbigi gouvernement ti koro ti be africa na ap partenaire awa mungo maboko so alingu tena sala ko ti tena warango pasa na ndukwa tingbanga ngati tena ndukwa tingbanga sala kusala ti nzoni na koro ti bukaranga.
Toto ti mingi na mbage tu gouvernement ayeke ti tene lo dabe ti lo na juridiction ti bukaranga ti tene lo mungo ti apersonnel ako na nduzu si lo lingbi ti tene lo dabe ti lo na amoyen so aye ti agbakuru ti sarango na kusala ti ye so ayeke tongana ambe ti ti sarango na kusala atongana so ate afourniture de bureau si alingbi nga ti tene mu maboko na ye so atene akutukutu so alingbi ti mu legi na ye ti tene e gue na atiake kita kodro ti tene e sara ye so ayeke atene audience foraine si lingbi nga ti tene e mu na azo surtout azo so si za amboko na ndö ti ala so wadaa ti tene ague na ala na mbanga so e yeke na maison d'arrêt gi ape lo lingbi fade te lo leke na ye maison d'arrêt ti ye so abuba depuis asango mingi fade ayeke ye ti nzoni so alingbi ti mu legi na ye ti tene fade e sigi na ti ambeni akpale so atimo e yeke rencontre na ya ti sarango kua ti ye
Maxence Juvenal Amolo e ke ni ala singela.
Singila na la wagosinga.
Ake gi, nando ti pikango patarati Constant Ndolo Wabo na geneti lo Maxence Juvenal Amolo la si kwa singa ti eti laso akondani ikoka pa na ala na yengati pekor gina okongbonga so ala ngbanzoni itenala njoni pasa.